Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Un incident între un agent de patrulare și un vorbitor de limbă rusă a încins spiritele pe rețelele de socializare. Expertul constituțional Nicolae Osmochescu încearcă să pună capăt tensiunilor. Lidera PAS, Maia Sandu, explică Europei Libere de ce crede că discuția despre referendumul din 24 februarie este una falsă. O moldoveancă stabilită în Marea Britanie și cum vede ea ultimele evenimente legate de Brexit și astăzi se împlinesc 50 de ani de la autoimolarea studentului Jan Palach la Praga, un protest față de ocuparea Cehoslovaciei de trupele Pactului de la Varșovia din august 1968. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Statele Unite cere autorităților moldovene să ia toate măsurile necesare înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie pentru a garanta un proces electoral liber și corect, precum și un rezultat transparent care respectă voința alegătorilor, se spune într-o declarație a Departamentului de Stat dată publicității astăzi. Credem că scopul tuturor partidelor și candidaților este unul și același, să garanteze un viitor democratic și prosper pentru Moldova și cetățenii ei, mai spune Departamentul de Stat, repetând că Statele Unite vor ajuta mai departe moldovenii să atingă acest țel. Procuratura Anticorupție a expediat instanțe de judecată un nou dosar împotriva lui Vlad Filat, în care fostul premier este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Într-un comunicat se spune că Filat ar fi transferat prin intermediari aproape 13 milioane de lei unei firme americane de consultanță politică în 2013, banii reprezentând mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economie, am citat. Aflat de peste 3 ani în închisoare, unde îi spășește o pedeapsă de 9 ani de detenție pentru trafic de influență și corupere pasivă, Filat spune că este nevinovat și că a fost condamnat politic la indicația fostului său coleg de coaliție guvernamentală, Vlad Plahotniuc. Acesta dezminte la rândul său acuzațiile. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, vizitează joi Chișinăul la invitația omologului său moldovean, Tudor Ulianovski, pentru a lua în discuție, între altele, îndeplinirea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, spune că organizarea unor alegeri anticipate în Marea Britanie ar crea haos, adânci dezbinarea și incertitudinea în legătură cu Brexitul. Ea a vorbit la o zi după ce Camera Inferioară a Parlamentului Britanic a respins categoric acordul negociat de May privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Aceasta ar trebui să aibă loc pe 29 martie, existând însă temeri că o ieșire nereglementată poate afecta grav economia britanică.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org, iar pentru cei interesați mai ales de actualitatea românească, cu un click pe România, ajung la romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cehii marchează astăzi și în întreaga săptămână 50 de ani de când studentul Jan Palach și-a dat foc în centrul Pragăi, în semn de protest față de invadarea Cehoslovaciei de către trupele țărilor din Tratatul de la Varșovia, în august 1968. Jan Palach a fost înmormântat pe 19 ianuarie, iar în Cehia au loc o mulțime de expoziții, dezbateri, filme, programe de radio și de televiziune despre actul atât de curajos de acum 50 de ani. Gestul lui Palach, la câteva luni după masivele proteste față de invazia țărilor prietene, a avut capacitatea de a coagula societatea civilă din Cehoslovacia. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În vârstă de 20 de ani, studentul la Facultatea de Filozofie de la Praga a murit după 3 zile la spital. În scrisoarea găsită la locul faptei, în fața Muzeului Național, el a spus că a vrut să trezească societatea din starea de apatie și disperare în care se găsea la mai puțin de jumătate de ani de la invazie.
Odkaz Jana Palacha nesmí zůstat zapomenut a musí nám připomínat to, že democrație a svoboda.
Vorbind în ajunul aniversării pe treptele facultății frecventate de Palach, rectorul Universității Caroline din Praga, Tomáš Zima, a spus că mesajul lui Palach este că libertatea și democrația nu trebuie considerate ceva de la sine înțeles, ci trebuie apărate și câștigate mereu. În mesajul lui de adio din ianuarie 1969, Palach cerea desființarea cenzurii instaurate după invazia sovietică și avertiza că după el vor urma și alte torțe umane.
A tam mu řekl
Vorbind miercuri la un meeting de comemorare în centrul Pragăi, fosta colegă de facultate a lui Palach, Iana Șpiclova, a amintit că de pe patul de spital Palach i-a rugat pe colegii săi de facultate ce urmau să se autoimoleze să renunțe la gest, organizând mai bine greva generală. Cu toate acestea, Ian Zaiț, elev din orașul Schumberg, i-a imitat sacrificiul, murind la 25 februarie 1969 în aceeași piață centrală din Praga la vârsta de 18 ani. În mormântarea lui Jan Palach a prilejuit ultimul mare protest la scară națională împotriva ocupației sovietice, înainte ca societatea cehoslovacă să se afunde în procesul de normalizare, adică revenirea la regimul neliber dinaintea primăverii de la Praga. Noi guvernanți proruși de la Praga au făcut apoi tot ce au putut să șteargă amintirea sacrificiului lui Palach, inclusiv prin îndepărtarea în 1973, fără voia familiei, a rămășițelor sale pământești dintr-un cimitir central din Praga, unde au revenit abia în 1990. Cea de-a 20-a aniversare a gestului lui Palach a prilejuit în ianuarie 1989 o săptămână de proteste împotriva regimului comunist, prevestind prăbușirea lui în Revoluția de Catifea câteva luni mai târziu.
Chistali sme dopředu Palachiadu, protože tehdy to...
Amintindu-și de săptămâna Palach din 1989, fostul dizident anticomunist, devenit apoi ministru Alexandru Vondra, a apreciat într-o emisiune a televiziunii publice Cehe Marți că protestele din ianuarie 1989 au prilejuit cristalizarea dizidenței cehești în frunte cu Václav Havel. Presa cehă notează că dintre politicienii de frunte ai Cehiei de astăzi a participat personal la manifestările oficiale comemorative de miercuri numai președintele Senatului Iaroslav Kubera. Premierul Andrei Babiș se află în vizită în Asia, iar președintele Miloș Zeman a expediat prin trimiși o coroană de flori, tăinuind însă spre care anume din locurile care păstrează memoria lui Palach. Au convocat adunări proprii de comemorare pe rețele câteva grupări de opoziție civică, organizatoarele unor proteste recente împotriva premierului Babiș, care este bănuit de fraudă cu subvenții europene și de a fi fost agent al securității, și împotriva președintelui Zeman, cunoscut pentru politicile sale proruse și prochineze. Unul din organizatorii adunării de miercuri seară în memoria lui Palach, Matei Minaj, a declarat că mesajul lui Palach, care cerea oamenilor să nu fie indiferenți și să lupte pentru lucrurile în care cred, este și astăzi actual.
A fost Mircea Țicudean. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să vizionați o galerie de fotografii și un material video despre Jan Palach și ce a însemnat gestul său atunci și acum, după jumătate de secol. La Londra continuă saga consacrată Brexitului, cu șefa cabinetului Theresa May încercând să-i convingă pe parlamentarii din Camera Comunelor că merită să rămână la putere împreună cu guvernul său, în ciuda eșecului de ieri, când majoritatea parlamentarilor a votat împotriva planului pe care îl propusese după luni de negocieri cu Bruxelles. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Natalia Catrinescu-Gavriliță, aflată la Londra de 3 ani de zile, unde lucrează în calitate de partener la Fondul Global pentru inovare.
Sentimentul care ne încearcă cel mai mult este un sentiment de nesiguranță pe noi, ca și pe toți cetățenii britanici, eu cred. Pentru că odată cu respingerea acordului de retragere, negociat de Theresa May, intrăm într-un teritoriu foarte nesigur. Nu există anumite proceduri care descriu ce poate fi mai departe. Mai mult ca atât, Parlamentul Britanic discută dacă guvernul Theresei May mai are votul de încredere a Parlamentului. Deși majoritatea analiștilor se așteaptă că guvernul va rezista, acest guvern va trebui să meargă din nou la Parlament și să încerce să găsească un consensus sau un acord de retragere cu care ar fi de acord și parlamentarii britanici, dar și Uniunea Europeană. Este un proces de negociere foarte complex și nu știu dacă se poate atinge la un alt acord, nu știu dacă se poate ajunge la un alt acord până la sfârșitul martie, când e data de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Dar pe voi, cetățenii străini, vă afectează în vreun fel ceea ce se întâmplă acum în Marea Britanie cu referire la acordul încheiat de șefa de la Londra și Bruxelles la Brexit?
Cu siguranță se schimbă previziunile noastre, da? Pentru că în acordul negociat era pus o perioadă de tranziție și deci acordul prevedea că toți cetățenii Uniunii Europene care au trăit în Marea Britanie timp de 5 ani până la sfârșitul anului 2020 ar fi beneficiați de un nou statut special, așa numit settled status, care putea fi obținut în cadrul unui anumit proces. Dar dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană fără a avea un acord negociat, atunci cred că doar cetățenii care au intrat pe teritoriul Marii Britanii până la data Brexitului se vor bucura de dreptul de ședere pe teritoriul Marii Britanii. Deci asta afectează persoanele care sau nu sunt deocamdată aici, dar intenționau să fie, sau care nu au stat pe teritoriul Marii Britanii timp de 5 ani.
A fost Natalia Catrinescu-Gavriliță într-un interviu cu Valentina Ursu. Despre reacțiile din această dimineață la votul de ieri din Parlamentul Britanic și despre posibilele scenarii ale Brexitului, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Having just learned the outcome of the meaningful vote in Westminster.
Regretăm rezultatul votului, acesta face mai probabil ieșirea Marii Britanii fără un acord. Un scenariu cu consecințe serioase pentru noi toți, dar în primul rând pentru Marea Britanie, a declarat între altele Melania Ciot, secretar de stat pentru afaceri europene în Ministerul de Externe de la București, care a vorbit în numele președinției române a Uniunii Europene. Melania Ciot a ținut să reamintească Londrei faptul că acordul negociat deja cu Uniunea Europeană nu este renegociabil și că este responsabilitatea guvernului britanic să clarifice acum în ce direcție merge Brexitul. Acest rezultat, adică votul de marți, nu este însă ultimul cuvânt, a mai declarat Melania Ciot la Strasburg. Dar țările din Uniunea Europeană trebuie acum să fie pregătite și pentru alternativa unui Brexit fără acord și să dea prioritate, citez, adoptării măsurilor necesare la nivelul Uniunii Europene și la nivel național, în baza eforturilor serioase care s-au făcut deja până acum.
I think it's not for us to speculate on what sort of Brexit.
La rândul său, Franz Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat că nu este treaba noastră, adică a Parlamentului European, să speculăm ce fel de Brexit va fi. Trebuie să așteptăm votul din Camera Comunelor, dar și el a subliniat că o posibilă ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord va avea consecințe pe lungă durată, atât pentru Marea Britanie, cât și pentru Uniunea Europeană. Comisia Europeană va fi pregătită să facă față oricărei situații, a asigurat Timmermans.
We have always respected and we continue to respect the democratic parliamentary.
Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și-a exprimat, pe de altă parte, regretul mai ales pentru faptul că acest acord de Brexit a fost din greu negociat timp de 2 ani de zile și a subliniat el, citez, cu respect față de condițiile puse de Marea Britanie, dar și cu respect față de realitățile deciziei de a părăsi Uniunea Europeană. Marțiară, după cum se știe, deputații din Camera Comunelor au votat în număr de 432 împotrivă și numai 202 pentru acordul negociat de guvernul premierului Theresa May cu Uniunea Europeană, acordul de Brexit. Împotriva acordului au votat atât parlamentarii care sprijină Brexitul decis în referendumul din 2016, cât și cei care se opun. Primii, pentru că sunt de părere că acordul negociat cu Uniunea Europeană și care prevede și o perioadă de tranziție până la soluționarea problemei graniței dintre regiunea britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, că această perioadă de tranziție ar putea ține de fapt Marea Britanie în Uniune luni, dacă nu chiar ani de zile, și asta într-o situație dezavantajoasă. Cu toate obligațiile ce decurg din apartenența la piața unică, de exemplu, dar fără niciun drept de a decide.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede Maia Sandu, lidera PAS, despre referendumul care se va organiza odată cu alegerile parlamentare din 24 februarie și ce crede și expertul constituțional Nicolae Osmochescu despre ce spune Constituția Moldovei în cazul incidentului dintre un vorbitor de limbă rusă și un agent de patrulare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei. Guvernatorul autonomiei găgăuze Irina Vlah se arată, cităm, profund indignată de comportamentul polițistului care a refuzat să vorbească în limba rusă cu șoferul din regiune, am încheiat citatul, și a cerut o reacție din partea Ministerului de Interne pe marginea acestui caz. Potrivit reprezentanților Ministerului de Interne, polițistul a procedat conform legislației, iar șoferul ar trebui să analizeze regulamentul circulației rutiere pentru a putea avea o comunicare mai bună cu oamenii legii. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, consideră, într-un interviu cu Valentina Ursu, că legea este, în acest caz, de partea agentului de patrulare.
Aceasta este o discuție aprinsă pe teren gol, absolut gol și absolut nemotivată, din toate punctele de vedere. Se încearcă din nou politizarea unei probleme foarte simple. Cum, în ce mod trebuie reciproc să procedeze persoanele, una oficială și alta neoficială, persoană fizică, dar ambii cetățenii Republicii Moldova, în cadrul Republicii Moldova. Polițistul a procedat absolut corect, în strictă conformitate și cu Constituția și cu legislația în vigoare, care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne. El s-a adresat în limba oficială de stat unui cetățean al Republicii Moldova, care trebuie să-și ceară scuze și să spună că nu înțeleg tot în limba de stat, vă rog să-mi explicați în limba rusă, dacă este posibil.
Dar ați văzut reacția Bașcanului?
Am văzut.
Doamna Vlah spune că polițistul ar fi încălcat legea și a publicat chiar și o listă de acte care l-ar fi obligat să treacă la limba rusă?
Nu a încălcat niciun fel de act normativ și nicio lege. Și dacă ofițerul de patrulare ar fi dorit și ar fi putut să treacă în limba rusă, el ar fi trecut în limba rusă. Deci, pentru el, limba oficială e limba română. Și el s-a adresat absolut corect, absolut legitim, în limba oficială unui cetățean care, spre rușinea lui, nu cunoaște limba țării în care este cetățean și în care locuiește. Și eu, dacă m-aș întâlni cu acest ofițer, i-a strânge mâna și a spune că ești bravo, continuă cu aceeași atitudine. Nu trebuie să uităm un lucru simplu, de care uită și Vlah și tot ceilalți. Asta fac o speculă, din nou repet, asta e o speculație enormă, pe baza unui loc gol care nu trebuie să existe. Ofițerul a studiat la Academia de Poliție numai în limba română. În limba rusă acolo nu se predă. Deci toate regulamentele care prevăd, stipulează organizarea și activitatea, inclusiv a subdiviziunii care se ocupă cu patrularea, sunt în limba română. Ele sunt traduși și în limba rusă, desigur că așa cum traduc la noi tot în limba rusă. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Că acest ofițer a fost educat în limba română, a fost instruit în limba română, el cunoaște terminologia specială în limba română și pentru dânsul este firesc să vorbească în această limbă. Eu înțeleg din ce motive din nou să aprinde focul, dar asta e absolut necorect.
Dar din ce motive? Care ar fi motivele?
Aprind focul, se iasă mai mult fum și mai puțin pară înainte de lege.
Cunoaștem și alte cazuri. De exemplu, în legislativul Republicii Moldova, acolo unii dintre deputații care ajung spun că nu acceptă să vorbească în română sau că nu cunosc româna și că ar trebui să se vorbească și în rusă. Iată, de acolo de sus parcă coboară exemple nefaste.
Absolut corect. Eu vă spun cu toată responsabilitatea că eu nu cunosc nicio țară, fie că din spațiu post-sovietic, fie că din spațiu post-socialist, fie că din Papua Noua Guinea, care își are oficial proclamată o limbă oficială de stat și în organele oficiale, inclusiv legislativ, executiv, la toate nivelurile, să vorbească într-o altă limbă.
Și care ar fi lecția acestui caz?
Ca toți să învețe și limba de stat și nu caute nod în papură.
A fost opinia expertului constituțional Nicolae Osmochescu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, cu Vasile Botnaru, Lidera Pasmaia Sandu explică de ce crede că discuția despre referendumul din 24 februarie, odată cu alegerile generale din Republica Moldova, ar fi una falsă.
În genere, eu cred că această discuție despre referendum este una falsă și are ca obiectiv să deplaseze discuția de la cel mai important obiectiv al acestor alegeri, și anume schimbarea guvernării. Dar dacă este să vorbim despre lucruri specifice, mă întreb cine decide dacă un deputat își face treaba bine sau nu. Trebuie să decidă doar cetățenii la alegeri. Asta da, spune Constituția. Pentru că dacă își imaginează Plahotniuc că lucrurile, și asta cred că și imaginează el, că vor funcționa în felul în care o să vină el și o să impună mai mulți oameni să semneze pentru demiterea unui deputat care este incomod, care nu se supune ordinelor lui sau altcuiva de tipul lui. Da, noi am văzut că ei pot să culeagă semnături prin constrângere și prin hărțuire, sau o să se meargă prin instanță, și dacă avem o instanță corectă e un lucru, dacă avem o instanță controlată de o persoană politică sau alta, cine decide? Deci altă persoană politică decide în raport cu ceilalți membri ai Parlamentului. E o prevedere neconstituțională. Acești oameni care acum o promovează au promis să facă acest lucru și atunci când au încercat să introducă inițial sistemul electoral. Asta era argumentul de bază, momeala de bază prin care încercau să obțină sprijin de la populație, după care atunci când s-a aprobat sistemul electoral nou, am văzut că această prevedere a dispărut. E o minciună, de asta noi zicem să nu pierdem timpul, să nu ne pierdem energia discutând acest referendum, pentru că obiectivul principal al acestor alegeri este schimbarea guvernării și nu discuții sterile despre inițiative pe care această guvernare nici nu cred că intenționează să le facă.
Chiar dacă e sterilă discuția, eu vreau totuși să obțin o minimă limpezire a criteriilor eficienței muncii deputatului, pentru că dacă veți fi aleasă în circumscripția uninominală, reprezentând un grup, un eșantion, și dumneavoastră veți fi pus în situația să țineți în balanță, în echilibru, interesele circumscripției uninominale cu interesele naționale. Și atunci, eu chiar vreau să obțin acum de la inițiatorii acestor reforme lista de criterii. Cum va fi măsurată munca?
Nu există asemenea criterii. Criteriile în toată lumea democratică sunt următoarele. Am mers în campanie, am făcut niște angajamente foarte clare și oamenii trebuie să ne judece în funcție de progresul pe care l-am făcut în îndeplinirea acestor angajamente. Și în mare, eu nu văd o problemă în sensul în care și cei din diaspora, pe circumscripția pe care eu candidez, și cei de acasă au foarte multe obiective comune. Cum am zis, toată lumea își dorește ca aici lucrurile să se schimbe spre bine. Și da, pentru oamenii din diaspora sunt subiecte specifice pentru care deputatul ales trebuie să contribuie la rezolvarea acestor probleme.
A fost opinia Maiei Sandu, lidera PAS, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat astăzi Statele Unite că ar vrea să demonteze sistemul tratatelor de control asupra armelor, în vreme ce Rusia ar fi gata să facă noi eforturi pentru a salva un tratat din vremea războiului rece. Relatează Alexandru Eftode.
Sergei Lavrov a vorbit la o conferință de presă anuală la Moscova, la o zi după ce Rusia și Statele Unite au purtat consultări la Geneva pe marginea Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare. Documentul din 1987 interzice rachetele de croazieră cu lansare de la sol și rază de acțiune între 500 și 5000 de kilometri. Aproape 2700 de asemenea rachete au fost distruse de Uniunea Sovietică și Statele Unite după semnarea tratatului. Cele mai multe rachete americane distruse erau amplasate în Europa. De câțiva ani, Statele Unite acuză Rusia că ar încălca construind o rachetă nouă. Washingtonul amenință să se retragă din tratat dacă Rusia nu revine la îndeplinirea lui deplină. Ceea ce nu încurajează optimismul sunt acțiunile unilaterale ale Washingtonului, care țintesc în distrugerea unor instrumente de o importanță crucială ale legislației internaționale de asigurare a stabilității strategice, a spus astăzi Lavrov la conferința de presă. De asemenea, el a acuzat Statele Unite că ar fi ignorate explicațiile ruse oferite la consultările de marți la Geneva în legătură cu noua rachetă rusească, care nu ar încălca prevederile tratatului, spune Lavrov. Cu o zi mai devreme, Andrea Thompson, subsecretar american de stat pentru controlul armelor și securitatea internațională, a spus că Rusia nu a reușit să explice nimic și că trebuie să-și distrugă rachetele neconforme. Luna trecută, secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că Rusia are la dispoziție pentru aceasta 60 de zile sau Statele Unite abandonează tratatul. Sergei Lavrov, care este ministru de externe din 2004, când Vladimir Putin a obținut cel de-al doilea său mandat prezidențial, face conferințe de presă în fiecare an în luna ianuarie, dar vorbește mai mult despre evenimentele anului trecut, fără a face declarații majore despre politicile viitoare.
A fost Alexandru Eftode. Despre articolele cele mai interesante ale presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Prezența premierului Viorica Dăncilă în Parlamentul European ca să prezinte prioritățile președinției române la conducerea Uniunii Europene e comentată azi în contextul îngrijorării crescânde față de siguranța românilor. În condițiile în care aproape 14.000 de condamnați au fost eliberați din închisori înainte de termen și mulți deja recidivează grav. Or, arată Cristian Pantazi pe site-ul G4 Media, Dăncilă a vorbit la Strasbourg despre consens, unitate, liniște, dialog și bună înțelegere. Când deciziile PSD, partidul în care e președinte executiv, ucid oameni la propriu, cum să ceri consens, întreabă Pantazi. Când deciziile PSD transformă copiii în ținte ale violatorilor ieșiți din închisori pe mâna PSD, cum să ceri unitate, am încheiat citatul. La fel de strâmb crede că sună și celelalte linii anunțate de premierul român în fața unei săli aproape goale, din care au lipsit deloc întâmplător oficiali europeni și foarte mulți europarlamentari. România a spus acolo că vrea de asemenea o Europă a convergenței. În traducere liberă, scrie Pantazi, dragă Uniune, continuați să ne dați bani, chiar mai mulți decât acum, ca să recuperăm diferențele de dezvoltare față de celelalte state europene, venind din România, unde un lider PSD-ist difuzează imagini trucate cu președintele țării în uniformă nazistă. Pe scurt, încheie comentatorul, tabloul general al președinției Uniunii Europene exercitate de România e deplorabil. O țară vlăguită de guvernarea debilă, un guvern fără perspective, un parlament subminat de legăturile cu penalii, un președinte creditat de parteneri cu agendă corectă, dar care a asistat deseori pasiv la pierderea propriilor prerogative. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru, ziare.com, alege totuși un subiect mai reconfortant. Cum și pe baza cărei filozofii crește Plus, partidul fondat de Dacian Cioloș. Ea pornește de la reacția nu tocmai entuziastă la anunțul candidaturii lui Dacian Cioloș la europarlamentare. Și cu țara acum rămâne, se cam întreabă potențialii lui votanți. Magda Grădinaru explică. Cioloș mută strategic, profită de potențialul de creștere al nou înființatului Plus. Ea mai spune că e singurul partid nou înființat care a ținut cont de lecția Partidului Social-Democrat. Alegerile nu se câștigă decât din teritoriu, nu de la București, drept care acești politicieni noi au bătut deja țara în lung și în lat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Zavatin și portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
O parte din televiziunile din Republica Moldova rămân controlate de politicieni candidați la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 24 februarie. O confirmă declarațiile de avere pe care aceștia le-au depus la Comisia Electorală Centrală. Portalul Mediaș.md a analizat declarațiile proprietarilor și administratorilor de televiziuni care s-au înscris în cursa electorală și vă invită să citiți un articol la acest subiect. De asemenea, ce-ar putea face mass media pentru a informa mai bine cetățenii despre programele electorale ale candidaților, fără însă a se transforma în trompete ale politicienilor? Și cum ar urma să se pregătească jurnaliștii de campanie electorală? La acestea, dar și la alte întrebări, a răspuns președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, care este invitată emisiunii Media Azi. Portalul Critica.md continuă să urmărească cu vigilență falsurile și manipulările din presă. Tocmai de aceea vine în această săptămână cu un video explicativ despre două tehnici de manipulare folosite pe larg de unele media, și anume tehnica dușmanului intern sau extern și cea a salvatorului național. Aceste tehnici sunt complementare, întrucât după ce în ochii publicului dușmanii au fost identificați, trebuie prezentat și un salvator capabil să lupte cu aceștia. De ce funcționează aceste tehnici și cum pot fi contracarate, urmăriți în videoul de pe mediacritica.md. Alte analize, comentarii și știri despre presă și comportamentul ei aflați accesând site-urile mediaice.md, mediacritica.md și moldovaice.md.
Cu recomandările de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.